Європейський Союз повинен бути визнатий на практиці, що саме в різноманітності, в багатонаціональності є стабільність і перспектива для Європейського Союзу. І якщо взяти приклад роботи над Конституцією Європейського Союзу, то ми якраз і бачили, що і іспанці, і поляки, вони основні ці цвяшки якраз і забивали у цьому напрямку, щоб Європейський Союз не перетворився у таку наднаціональну людність, бо це підірве його потугу, підірве його майбутнє, не тільки
його силу як, підірве, в принципі,
так, як його структури, а й підірве потугу і майбутнє всіх цих народів, що входять до Європейського Союзу. Чим відрізняється європейська цивілізація від азійської цивілізації? Тут не можна говорити, яка краща, яка гірша в даному випадку, але вона відрізняється. Як для європейської цивілізації важливим було це приватна власність, це воля окремої людини. Для азійського способу виробництва, як казали колись класики марксизму-лінінізму, це приватна власність і це пріоритет групових якихось інтересів над правами і над інтересами окремої людини. Можна тут і говорити ще про відокремлення церкви від публічної влади для європейської традиції, що не характерно для азійської традиції. Ми бачили, наприклад, на прикладі Російської імперії, як Петро І руйнував синод православної церкви з тим, щоб підпорядкувати її собі. Тобто, багато можна сказати відмінностей назвати, але головна відмінність полягає в тому, що європейська традиція базується на свободі індивідууму. Оце якраз властиво сьогодні українцям, і властиво українцям оце бажання працювати, бажання мати бути господарем хорошим, бути людиною відповідальним.
Пане Зарбинський, прошу.
Тільки одна, скоріше, не ремарка, а доповнення. Для азійської цивілізації не тільки питання колективного ведення господарства, до чого спонукали умови життя, до речі, але і преференція, і більша компетенція, і більша повага до держави. Угу. Тобто на першому місці держава, а на другому місці особистість. Для безумовно, патерналізм це називається. Що стосується європейської традиції, в тому числі західноєвропейської традиції, спочатку людина, спочатку її потреби, спочатку її, якщо хочете, права, її свободи, а вже після держава. Тобто держава обслуговує сукупність людей, а не сукупність людей є васалами держави. І, до речі, якщо подивитися на відмінність ситуації, я вже не буду брати Францію чи Британію, відмінність ситуація, наприклад, в Польщі і в Російській Федерації, то ви можете це спостерігати, де що знаходиться на першому місці.
І до нашої дискусії долучається слухач з Києва. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір. Шановна Свобода, в минулому році ви передали опитування одного сусіднього народу, який поставив українців нижче, гірше циган і арабів.
Було таке.
Було таке, так?
Так.
Так от, я хочу запитати вас і шановних Івана Зайця, да, і Зарубінського, да?
Так, так.
Який народ в Європі може витримати отаких, що нижче арабів і нижче циганів? Невже він цей народ, вірніше ці народи, не бояться і циганів, і арабів? Пожалуйста.
Я зараз би
не хотів би займатися таким зіставленням між українцями, арабами чи циганами. Ми повинні бути відповідальними за долю свого народу, за свій народ. І ми хочемо, щоб наш народ мав перспективу, щоб він мав свою мову, щоб він мав свою культуру, щоб люди жили багато і щоб це життя було стабільним. Про нас можуть багато дечого говорити, але ми повинні бути гідні свого звання українця, і ми повинні давати відсіч кожному, хто поплюжиться, це моє ім'я українця, чи, наприклад, принижує мою гідність. Мені вже, чесно кажучи, набридли ці придуркуваті заяви про те, що нас в Європі чи в Європейському Союзі не ждуть, бо це десь така зворотна, на мою думку, так говорять тільки ті, хто сам не хоче бути в Європейському Союзі, хто боїться європейських стандартів відповідальності і не бажає європейських стандартів добробуту. Сьогодні українські керманичі, щоб утриматися при владі, вже переорієнтувалися на схід. І вони сьогодні хочуть грабувати Україну уже не власноруч, а при допомозі таких самих мафіозних кланів, олігархічних кланів, які є, наприклад, у Росії. Бо сьогодні народ уже прозрів, він сьогодні вже не хоче бути у тіні когось іншого, він хоче творити своє майбутнє своїми руками. І сьогодні наша влада, вона захиталася саме через те, що народ не сприймає політику теперішньої влади, спрямованої, по суті, на ізоляцію, бо інтеграція тільки в євроазійський простір – це страшна ізоляція для українців. Це відрізання, по суті, від європейської цивілізації. Люди цього сьогодні не хочуть. Тому оці заяви наших керманичів, я так грубо сказав, придуркувати заяви, але я вже просто терпіти не маю змоги вже. Вони говорять лише про одне, що наша влада так і не може зрозуміти природи геополітичних змін сьогоднішніх, що вона не готова сприйняти європейські стандарти. А люди, будь ласка, 5 чи 7 мільйонів наших людей працює на Заходу. На Заході це тяжка праця, це праця на виживання, але вони показали, що вони можуть адаптуватися до умов європейського життя. І це не так для них тяжко, як дуже тяжко нашим керманичам.
Я пригадую... І не гірше інших працюють, так. А краще.
В нас на зв'язку слухач з Полтави з запитанням, але я лише хочу сказати одне слово. Я пригадую, коли в середині 80-х роках я жила тоді в Німеччині. І тоді відкрилися двері емігрантів з Польщі. Страшно багато поляків, в тому числі і українців, які проживають в Польщі, виїжджали на заробітки у Німеччині і інших країнах Європейського Союзу. І ось 15 років пізніше Польща є членом Європейського Союзу, так що, може, ті заробітки, це такі своєрідні, ті люди, які заробляють тяжкі...
Це велика школа.
Так, це велика школа, власне, європейськості.
Європейськості.
Знаєте, я хотів тільки сказати, як історик за першим фахом, я думаю, що і це наші слухачі розуміють, що історія розвивається все-таки за спіраль. І те, що сьогодні, можливо, не всі сприймають українців так, як нам би це хотілося, щоб це було адекватно нашої гідності, і врешті-решт свого внеску в світову і європейську, перш за все, цивілізацію. Я думаю, що повернуться ті часи, коли представників Київського князівства, Київської Русі дуже гарно сприймали, в тому числі і в тій землі, яка зараз називається Франція, бо раніше це щось було інше. Тобто, я думаю, що історія повернеться нам на користь.
Пане з Полтави, вітаємо вас, добрий вечір.
Ви будете поважати слухача?
Будемо дуже, ми вас дуже поважаємо, прошу.
Ти саме, як його, Іван Заєць, я його знаю 14 років, 89 років. Він себе вважає маститим політиком. Мене цікавить таке, він сьогодні засмальцьований до дірок політик європейським вибором, американською демократією. Коли в Івана Зайця перестане гуляти вітер в голові і бігати, щоб не бігав він по цьому.
Зараз, ви подзвонили, щоб ображувати Зайця, чи ви хочете щось запитати Зайця?
Так я ж питаю.
Ну, фізкультур я ніколи не було аргументом, так що.
Вони болотять, одне і те ж.
Ну, я ж кажу, без культури ніколи не було аргументом, і ясно, що цей чоловік, який зараз дзвонить, нам телефонує, це явно людина, яка не вітає європейський вибір, і я не роблю з цього великої трагедії, я з такими людьми зустрічаюсь, я їм тільки співчуваю, що вони не можуть зрозуміти історичний хід подій.
Ну, але молодчина, що додзвонився.
Але коли він це заявив, розумієте, це сьогодні вкладається... І мене турбує оця антиєвропейська риторика, зокрема антиєсівська риторика і керівництва України, і деяких наших політиків. Особливо риторика засобів масової інформації, що контролюється правлячим режимом. То вони майже рік співали про вигоди ЄПу, не наводячи жодних аргументів на його користь. То нині ефір та шпальти газет заполонили плачі, а точніше виття, про начебто страшні загрози, які будуть йти
вважаєте,
з розширеного Європейського Союзу.
Це цілеспрямована кампанія?
Так, для України, вважаю так. Скандачка запускаються цифри в 1 чи 2 мільярда, які начебто Україна втратить від розширення Європейського Союзу. І знову аргументів, доказів нуль. Все як і у випадку із ЄП. За принципом одна баба сказала. Так, розширення Європейського Союзу змінить правила гри для України з багатьма країнами. ці правила стануть більш жорсткими. І якщо наша зовнішня політика не зміниться, якщо наша влада буде діяти по старинці, то збитки будуть. Але не дуже вже великі збитки. Але якщо наша влада сьогодні врахує цю геополітичну реальність, зрозуміє, що Європейський Союз – це той ринок, який ви називали в 11 трильйонів доларів, там місце завжди в Україні знайдеться, що це майже 500 мільйонів людей. Да, зона стабільності, технологій, високих технологій, кредитів – інвестування, то як ми можемо сьогодні відгортатися від такого угрупування, там, де дійсно є велике поле для нашої діяльності. Тому ця риторика – це, знову ж таки, ознака недержавного мислення. Вона засвідчує небажання українського керівництва сприймати геополітичні реалії і стандарти Європейського Союзу як прийнятні для українського
народу. Пане Заєць, пане Зарубінський, давайте послухаємо ще одного слухача і тоді завершимо передачу.
Добрий вечір, шановне товариство. До вас звертається от Василь. Європейський вибір, воно вже звинить в ухах. Ви розумієте? Звинить, так.
Тому що не
лише... Заєць уже в депутатах, будемо казати, з 90-го року в Верховній Раді. Ви розумієте?
І щось не Зайця точить нині.
Такий прикрий, ганебний явище, як халуйство, державне халуйство. Так от що зробив Заєць, щоб його не було? Я вже не буду казати, чи він виплатив...
Пане Василю, а запитання є у вас? А ви хочете до ви хочете до Європейського Союзу?
Так, як можна йти в Європейський Союз з халуйством, коли вона тут всюди на державній владі? Да. Оце, що сьогодні зробилось там на...
Дякую, дякуємо панові Василові. Пане Зарубінський, захистіть вашого колегу.
Я хочу захистити. Але я згоден в першому питанні з паном Василем, який каже, що звинить в ухах вже європейського вибору. От саме в ухах і звинить, але ніде більше. Якщо говорити про стартові умови, незважаючи на заангажованих аналітиків на центральних електронних каналах, які кажуть, що вони були неоднакові, що нам було набагато важче, так ось я стверджую, що стартові умови, стартові можливості щодо нашої ходи до Європи, до Європейського Союзу були в нас не гірше, а краще, ніж в деяких країнах, які сьогодні вже є членами Європейського Союзу. Мова йде не про нашу неспроможність, і не треба посипати голову попілом, і не треба страждати соціальним мазохізмом, вибачте за таку фразу, а треба просто проявляти і політичну волю, і розум тоді, коли ми обираємо і своїх керманичів, і ті політичні сили, які мають торувати шлях до Європейського Союзу. Так що проблема не в дзвоні, а проблема в відсутності реальних дій. А що стосується холуйства, то я думаю, що набагато більше цього проявляється якраз до тих, в кого холуями ми були вже 300 і 350 років. Я думаю, що сама культура між державних стосунків в країнах Європейського Союзу, незважаючи на те, що маленька Нідерланди має півтори фактично території Вінницької області, наприклад, і поруч величезна Німеччина, але стосунки там рівноправні, стосунки паритетні, я би сказав би, стосунки гідні. Так що не в тому напрямку розвивається холуйство, а в іншому.
10 секунд я вам даю, 15, на відповідь на таке запитання, це останнє, бо часу більше немає. Як ви думаєте, яка є візія Європейського Союзу на 21 століття?
Ну, дуже добре було б, якщо б сам Європейський Союз зміг це сформулювати. Я думаю, що візія сьогодні в нашому розумінні є така. 25 країн вже сьогодні. В 2007 році Болгарія і Туреччина. Ще, я думаю,
може,
через декілька років перша Хорватія, до речі, вона вже майже запрошується на вступ. Ще Сербія і Хорватія, ще Македонія, ще Туреччина. Але я думаю, що українській новій владі треба все зробити для того, щоб бодай в наступній хвилі розширення з Туреччиною разом йшла вже Україна.
Гарна формула, пане Заєць.
Безумовно, Україна буде членом Європейського Союзу, тому що перспективи Європейського Союзу без України немає. Це неприродні будуть кордони без України.
Це ви президента Кучми це
і я вірю у спроможність українського народу. І я відповім тому чоловікові, який мене тут лаяв. Я свідомий природи нападок на мене. Бо я один, я так само скромно дуже скажу, я один з небагатьох, може, політиків, які дуже послідовно і вже десятиліття, щонайменше, відстоюю політику європейського вибору українського народу. І
ось саме за моє переконання
мене й б'ють. Ну, хай
добре,
б'ють, історія нас розсудить.
З вами були два народні обранці, Олег Зарубінський, партія НДП, від блоку «Наша Україна» Іван Заєць. Наші передачі тривають до 23-ї години, отож, 22-ї, перепрошую, отож, залишайтесь з нами з Радіо Свобода. Шануймося.
На хвилях Української служби Радіо Свобода програма «Права людини. Українська реальність». У київській студії перед мікрофоном Надія Шерстюк, звукооператор Наталія Антоненко. Ми вітаємо вас, шановні слухачі. Сьогодні у програмі ви почуєте.
На всіх своїх заявах я вказував, що я є політв'язним.
Податкова міліція відмовляється коментувати цей інцидент, але неофіційно пояснює, що під час обшуку трапилась прикра помилка.
На думку львівських аналітиків, напередодні президентських виборів лише посилиться тиск на власників неугодних владі мас-медіа.
Працівники Ялтинського бюро подорожей та екскурсій переконані, що заарештувавши їхнього керівника, власті тиснуть таким чином на них, щоб відібрати їхнє приміщення, розташоване у престижному районі Ялти.
А зараз про ці теми докладніше. Апеляційний суд Києва задовольнив позов учителя з Василькова, колишнього політв'язня Леоніда Ковальчука. Він вимагав морального відшкодування за свій незаконний арешт та засудження. Нагадаємо, що у 2000 році Леоніда Ковальчука заарештували і засудили за незаконне зберігання вогнепальної зброї. Сам же пан Ковальчук вважає, що у такий спосіб васильківська влада, а саме родина Засух, проти якої він виступав, намагалася примусити його мовчати. Верховний суд України скасував вироки попередніх судів, і Леонід Ковальчук вийшов на волю. Ось що говорить про рішення суду сам Леонід Ковальчук.
Мене було незаконно затримано, заарештовано, піддано незаконному судовому переслідуванні. А вся ця біда тягнулася півтора року. За цей час я добився статусу політв'язня. Я неодноразово звертався і до Генерального прокурора України Потебенка з тим, щоб він офіційно підтвердив наявний у мене статус політв'язня. На всіх своїх заявах я вказував, що я є політв'язним. Саме такий статус було визначено у матеріалах спеціальної слідчої комісії Верховної Ради України. Це є офіційні документи.
Скажіть, будь ласка, яку грошову компенсацію вам виділили?
Грошова компенсація для мене є справою другорядною. То йдеться про якихось 80 тисяч гривень. Але я думаю, що ці гроші будуть використані на правозахисну діяльність, на політичну діяльність, з тим, щоб змінити існуючий режим. У мене справа полягає в тому, що, очевидно, я першим добився, що суд визнав, що щодо мене було порушено міжнародні правові документи.
Пане Леоніде, ви сказали, що підуть ці кошти на правозахисну діяльність. Ви маєте зараз конкретні якісь плани?
Звичайно. В моїх планах є сприяння виданню друкованих матеріалів відомих правозахисників, зокрема Миколи Матусевича, Унсовців. Я зараз беру участь безпосередньо в величезній кількості судових прав, які пов'язані саме з захистом трудових, політичних, економічних прав громадян. І роблю це повністю за свій кошт.
Права людини.
Хай тоді вийде в ефір, хай люди знають, що в нас робиться.
Права людини.
Чи має право?
Закон не має зворотної дії.
Виник конфлікт між адміністрацією і робітником.
Українська реальність. У Луганська податкова міліція обшукала приміщення, яке займає жіноча правозахисна організація «Чайка», і вилучила за відсутності її керівництва документи. Через це активісти «Чайки» виступили з відповідною протестною заявою і звернулися до вищих київських інстанцій. Але так і не дочекалися пояснень від податківців. З подробицями Василь Соколенко.
Керівництво «Чайки» відразу звернулося зі скаргою на дії податкової міліції до центрального апарату програми «Партнерство за прозоре суспільство» і до Міністерства економіки України, з яким луганські правозахисники співпрацюють. Ось як про це розповідає голова жіночої правозахисної організації Лариса Заливна. Оскільки програма фінансується за рахунок фонду розвитку і підтримки процесу реформ в Україні, ми працюємо під наглядом Міністерства економіки України. То відреагували відповідні служби. Ми знаємо, що був направлений лист на адресу голови обласної адміністрації Єфремова, начальника управління податкової міліції, але і досі відповіді не маємо.
До сих пор відповіді не маємо.
Сказала Лариса Заливна. Правда, працівники податкової міліції, коли переглянули вилучені у «Чайки» документи, тобто комп'ютерні носії інформації, то відразу повернули їх з вибаченнями. Але, за словами Лариси Заливної, їм потрібно, щоб це неподобство не повторювалось. Податкова міліція відмовляється коментувати цей інцидент, але неофіційно пояснює, що під час обшуку та виймання документів трапилась прикра помилка. Мовляв, працівники під час оперативних дій не туди зайшли. Але цю версію керівництво «Чайки» відкидає, про що і зазначає у поширеній заяві. А сам обшук сприймає як спробу тиску на громадську організацію, котра серед іншого займається і проблемами корупції в комунальній сфері. Лариса Заливна. Податкова інспекція під виглядом того, що вона нібито не розібралася, які кімнати кому належать, перевіряли зовсім інші фірми. У постанові на обшук «Чайка» не була зазначена, але податкова переглянула всю нашу документацію. Ми вважаємо, що це навмисна акція. Податкові міліціонери – юридично грамотні люди, і тому добре знали, що творять. Сказала Лариса Заливна. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Кіллери і угрози, і все. Куди мені ходити? Все, вони посадили мене, як кота в мішку. І давай душити.
Підійшов до мене в формі міліціонер, не приставившись, він забрав шляпу, мою кинув на підлогу.
Хтось підробив підпис під договором куплі-продажу моєї квартири. Мене з квартири вигнали.
Заховали злочинців. Убитку приписали моєму синові.
Ви на хвилях Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність». Львівський підприємець Ярослав Рущишин теж має конфлікт з податківцями. Вони вдруге за останній рік здійснюють позапланову перевірку відкритого акціонерного товариства «Тротола», директором якого є Ярослав Рущишин. А також Ярослав Рущишин є засновником львівської газети. Радіо «Свобода» вже неодноразово розповідало про ситуацію, що склалася навколо цього часопису. І от нещодавно на швейне підприємство «Тротола» прибули близько 20 податківців і вимагали надати їм бухгалтерські документи. Перевірка діяльності відкритого акціонерного товариства «Тротола» триватиме 90 днів. Подробиці від Галини Терещук.
Нагадаю, що торік податківці перевіряли «Тротолу» упродовж 11 місяців, як вихід порушена кримінальна справа щодо директора Ярослава Рущишина. Він цю справу оскаржує у суді. І суд чимало претензій, адресованих Ярославові Рущишину, визнав неправомірними. Підприємство запрацювало у нормальному режимі. Однак уже 30 квітня сюди знову завітали 20 представників податкової районної адміністрації, аби знову перевірити, як на підприємстві дотримується податкового законодавства. У переддень травневих вихідних податківці прибули на ВАТ «Тротола» з вимогою надати бухгалтерські документи. Їм повідомили, що проти директора Ярослава Рущишина порушена кримінальна справа і усі документи знаходяться в адвоката захисту. Податківці покинули територію підприємства, але о 19-й годині повернулися і опломбували усі двері бухгалтерії, попри те, що там не було документів. Знову група податківців прибула на «Тротолу» 5 травня і заявила, якщо їм не нададуть документи, то вони розпочнуть проводити арешти. Пан Рущишин надав усі документи, оскільки не може допустити, щоб робота на підприємстві зупинилась, адже на ньому працюють 600 робітників. Ярослав Рущишин в інтерв'ю Радіо Свобода каже:
незаконно, тому що за помилки чи за горки іншого підприємства не повинна робитися перевірка на підприємстві, де треба. Повинна робитися зустріч там, можливо, і так далі. А не більше. Це наше розуміння тої ситуації. Відповідно, вони звертатися в суд.
Директор Тротли готує позов до суду, адже називає позапланову перевірку абсурдною. На підприємстві мали проводити зустрічну перевірку за розрахунками. До того ж, 5 травня податківці провели третю за короткий термін інвентаризацію підприємства, що є справді абсурдом, на думку фахівців. За словами пана Рущишина, податківці прагнуть лише спричинити конфлікт, оскільки не можуть змиритися з тим, що проти керівника Тротли порушена кримінальна справа і підприємство далі працює. До слова, у неділю працівники районних податкових адміністрацій були присутні на усіх заходах з нагоди Дня міста, організаторами яких виступало мистецьке об'єднання «Дзига». Нагадаю, що директор об'єднання Маркіян Іоштишин є співвласником «Львівської газети», опозиційної до влади. На думку львівських аналітиків, напередодні президентських виборів лише посилиться тиск на власників неугодних владі мас-медіа. А щодо тиску влади на мас-медіа, то за соціологічними опитуваннями Львівщина серед українських регіонів посідає 5-те місце. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Проблеми стосунків громадян із органами державної влади. Ті, хто на собі пережив тортури, були зляканими.
Допустили порушення, ви допустили сюди людей, які перешкоджають, яким судом було заборонено.
Мої права і моєї дочки інваліда порушені.
Ваші приймачі на хвилях Української служби Радіо Свобода. В ефірі програма «Права людини. Українська реальність».
У Криму колектив Ялтинського бюро подорожей та екскурсій оголосив про передстрайкову готовність і намір пікетувати міську раду у випадку, якщо директор бюро Олег Грипа, заарештований 21 квітня, не буде звільнений з-під варти. Про це говориться у заяві, поширеній у Сімферополі. Детальніше про те, за що заарештували керівника Ялтинського бюро подорожей та екскурсій і чому на його захист виступив трудовий колектив, розповідає наш кримський кореспондент Володимир Притула.
Як відзначається у заяві колективу Ялтинського бюро подорожей та екскурсій, під час арешту Олега Грипи не був врахований ні вік обвинуваченого, у серпні йому виповниться 65 років, ні стан здоров'я, він переніс два інсульти, серцева недостатність, ні те, що на його утриманні син інвалід третьої групи. Водночас автори заяви наголошують, що заарештований керівник має бездоганну репутацію, відзначений урядовими нагородами. Цитую: «Ми не віримо, що Олег Грипа винний, і впевнені, що всі обвинувачення проти нього сфальсифіковані правоохоронними органами», мовить у заяві. І автори повідомили Радіо Свобода, що всі звинувачення базуються на свідченнях лише однієї людини і стосуються факту дворічної давнини. Як повідомили правоохоронці, директор Ялтинського бюро подорожей та екскурсій Олег Грипа був заарештований прокуратурою Ялти за підозрою в одержанні хабара в розмірі 5000 американських доларів. У прес-центрі управління з боротьби з організованою злочинністю кримської міліції додали, що зараз заарештованому інкримінується уже два епізоди злочинної діяльності. Водночас співробітники бюро пов'язують арешт їхнього директора з розглядом 8 червня 2004 року в Києві касаційної скарги бюро на рішення Севастопольського господарського суду. Ми вже розповідали кілька місяців тому про суперечку між трудовим колективом бюро подорожей та екскурсій та Ялтинською міськрадою за будинок у центрі міста, який на початку 90-х років був приватизований працівниками бюро, а торік реприватизований згідно з рішенням місцевих депутатів. Зараз судовий процес триває у Києві, а працівники Ялтинського бюро подорожей та екскурсій переконані, що заарештувавши їхнього керівника, власті тиснуть таким чином на них, щоб відібрати їхнє приміщення, розташоване у престижному районі Ялти. За їхніми словами, якщо Олег Грипа не буде звільнений, то з 12 травня члени трудового колективу розпочнуть страйк і колективне голодування. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Це був була програма «Права людини. Українська реальність», яку для вас уклала і провела Надія Шверстюк. Мені допомагала у київській студії звукооператор Наталія Антоненко. Шановні слухачі, ми з вами прощаємося. На все добре. Бажаю вам гарної чутності.